Κύριε Υπουργέ, καλημέρα.
Καλημέρα, καλημέρα. Σας άκουγα και πριν, απλά το λέω.
Ναι, ναι, είμαι βέβαιος. Μα εγώ προειδοποίησα, εγώ προειδοποίησα.
Ωραία, ωραία.
Εγώ είμαι προειδοποίησα έτοιμο. Γιατί το έχω διαβάσει το βιβλίο και δεν, ναι, δεν μου προκύπτει.
Δεν το διαβάσατε καλά τότε, oh, κύριε Χατζηνικολάου. Πάμε λοιπόν να
ναι,
μου δώσετε
ναι,
ένα
λοιπόν,
λεπτό.
Θα το διαβάσουμε μαζί λοιπόν.
Θα μου δώσετε ένα λεπτό και είμαι στη διάθεσή σας.
Ναι, ναι.
Σελίδα 396. Ωραία. Έδωσα εντολή στον Νίκο Παπά να προχωρήσει στο σχεδιασμό διαγωνισμού. Το πρώτο και απολύτως αναγκαίο βήμα για να επιβάλλουμε κανόνες διαφάνειας και ισονομίας.
Ναι, ναι, ναι. Σελίδα... Ξέρω τι θα πείτε. Να κάνω το ερώτημα.
Ναι,
να κάνω
αφήνετε, το ερώτημα. Αλλά δεν με αφήνετε και αυτό.
Θα
σας
αφήσω. Θα κάνω το ερώτημα.
Κάνατε 5 λεπτά.
Θα σας αφήσω πλήρως. Αλλά θα κάνω το ερώτημα πρώτα. Και θα έχετε μετά 5 λεπτά. Λοιπόν, το ερώτημα είναι πάρα πολύ απλό.
Ναι.
Προκύπτει ναι ή όχι από το βιβλίο αιχμή περί επιπολαιότητας, περί επιθετικότητας, οι οποίες ακύρωσαν εν την ημέτρο το πολιτικό μήνυμα που ήθελε ο τότε πρωθυπουργός να δώσει με την κίνηση για τις τηλεοπτικές άδειες. Και, το γεγονός ότι ο ίδιος αναλαμβάνει προσωπικά την ευθύνη των λαθών, λέει δεν φταίει ο εισηγητής Παπάς. Εγώ φταίω που δέχτηκα τις εισηγήσεις. Δεν σημαίνει ότι σας επαινεί.
Πάμε. Τελείωσε η ερώτηση, να απαντήσω.
Βεβαίως, τελείωσε.
Λοιπόν,
και δεν μιλώ μέχρι να τελειώσετε.
Τα περί επιθετικότητας. Νομίζω και εγώ 10 χρόνια μετά ότι υπήρχαν πράγματα τα οποία θα μπορούσαν να έχουν αποδοθεί. Σας πάω από τα δύσκολα να ξεκινήσω. Δηλαδή, η φωτογραφία με τα ράτσα δεν χρειαζόταν να διαρρεύσει. Πάμε τώρα στο τι έχει πει στο βιβλίο του ο Τσίπρας. Έδωσα εντολή στον Παπά να προχωρήσει στο σχεδιασμό διαγωνισμού. Πρώτο και απολύτως αναγκαίο βήμα να επιβάλλουμε κανόνες διαφάνειας και ισονομίας και να καταστήσουμε υποχρεωτικό να καταβάλει κάθε σταθμός τίμημα για την αδειοδότηση και τη χρήση συχνοτήτων. Σελίδα 400. Ήμουν αποφασισμένος και ανυπόμονος. Πίεζα στις συσκέψεις του Κυβερνητικού Συμβουλίου να προχωρήσει το θέμα και αναρωτιόμουν γιατί ο Παπάς καθυστερούσε να φτιάξει νομοσχέδιο. Αυτός, ο Παπάς, ο Μιλών δηλαδή, αντέτεινε πως υπήρχε μια θεσμική διαδικασία που έπρεπε να τηρηθεί. Δεν μπορούσαμε να κάνουμε του κεφαλιού μας. Η απόφαση για το διαγωνισμό έπρεπε να ληφθεί από το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης. Στην ίδια σελίδα παρακάτω. Αν οι άδειες ήταν περισσότερες, τα ελλείμματα αυτά θα ήταν αναπόφευκτα και η διαπλοκή για την κάλυψή τους δεδομένη. Σελίδα 402. Το θεώρησα εμβληματική πράξη δικαιοσύνης, γι' αυτό και τελικά αποδέχτηκα την πρόταση Παπά για ένα μοντέλο κλειστής δημοπρασίας, όπου η τιμή
αναβαίνει. Να κάνω μικρή διακοπή για το προηγούμενο.
Αφήστε με να τελειώσω, σας παρακαλώ, είμαι διαθέσιμος για τα πάντα. Ειλικρινά σας μιλάω, ξέρετε ότι δεν κρύβομαι, ειδικά από την εκπομπή σας.
Αυτό είναι
διαδικασία που εξασφάλιζε σημαντική οικονομική ωφέλεια για το δημόσιο. Η ευθύνη προφανώς για τη διαδικασία και την κατάληξή της δεν ανήκει στον Παπά. Εδώ διακόπτω, ανήκει. Και στον Παπά αναλαμβάνω την ευθύνη ως υπουργός που δέχτηκε να υλοποιήσει τις αποφάσεις του Πρωθυπουργού, αλλά σε μένα που πήρα τις τελικές αποφάσεις. Σελίδα 403. Το θετικό ήταν ότι το τίμημα έφτασε 246 εκατομμύρια και είχαμε δίκιο 100%. Προηγουμένως έχει εξομολογηθεί ότι ο κύριος, Μακαρίτης Ψυχάρης τον πίεσε να του ρυθμίσει τα δάνεια. Αυτός αρνήθηκε και εκεί πίστηκε ότι πρέπει να γίνει και εξεταστική για τα μέσα. Και τέλος, λέει ότι δέχτηκε και πιέσεις από συμφέροντα μετά την απόφαση του ειδικού δικαστηρίου της περιβόητης κυρίας Κλάπα που βυσοδομεί ενάντια στους συγγενείς των Ντεμπών και προήχθη επειδή πήρε την απόφαση στο δικαστήριο εναντίον μου. Λέει λοιπόν ότι μετά εκεί πέρα ήταν και το σημείο στο οποίο σκέφτηκε και αν πρέπει να είμαι στα ψυχοδέλτια και μάλιστα δέχτηκε πιέσεις από συμφέροντα.
Και αυτό έπαινος είναι. Μη μου πείτε
αυτό,
ότι είναι έπαινος και αυτό.
Αυτό το είναι
ότι, το ότι λέει δηλαδή ότι θα έπρεπε μόνος σας να έχετε αποσυρθεί από την εκλογική διαδικασία και ότι ο ίδιος κακώς δεν το έπραξε.
Είναι έπαινος για τον Τσίπρα που δεν το αποφάσισε και δεν εκάμφθη μπροστά στις πιέσεις συμφερόντων. Και επειδή δεν είχατε ζήσει το χώρο του.
Εγώ δεν μιλώ για τους δικούς σας επαίνους προς τον Τσίπρα. Μιλώ για το τι λέει ο Τσίπρας για σας.
Εγώ σας λέω λοιπόν και σας επαναλαμβάνω ότι το κύμα συμπαράστασης και είμαι ευγνώμων σε όλους τους συναγωνιστές εκείνο τον καιρό, οι οποίοι είδανε μέσα στην απόφαση για το ειδικό δικαστήριο μία μεθόδευση του κύριου Μητσοτάκη, ο οποίος με το που έβγαλε η κυρία Κλάπα την απόφαση την έκανε πρόεδρο του Αρείου Πάγου. Αυτή είναι η απλή αλήθεια και αυτά που γράφει ο Τσίπρας είναι απολύτως ακριβή. Θεωρώ απολύτως λογικό να έχει και τους προβληματισμούς και κυρίως θα σας έλεγα και σε εσάς και στον κύριο Δελατόλα, ο οποίος με ανησυχεί, διότι οφείλει τόση ώρα, η απόλυτη δικαίωση της πολιτικής μας είναι οι 2.300 μέρες Μητσοτάκη που εφαρμόζει το νόμο μας 100%.
Τώρα θα διαβάσω εγώ όμως μία παράγραφο.
Παρακαλώ.
Λέει. Η υπόθεση έφτασε μέχρι το ειδικό δικαστήριο και την καταδίκη του Νίκου Παπά. Αν προσθέσουμε τα προβλήματα που προέκυψαν με τους σταθμούς που εξακολουθούσαν να εκπέμπουν χωρίς άδεια και τους εργαζόμενους στα κανάλια που ανησυχούσαν δικαιολογημένα για τη δουλειά τους, γίνεται ακόμη πιο κατανοητό ότι αυτό που ξεκινήσαμε ως προσπάθεια εξυγίανσης του τηλεοπτικού τοπίου εξελισσόταν σε ένα τοπίο δοκιμασίας για μας. Η εκστρατεία εναντίον μας πήρε διαστάσεις χιονοστιβάδας και η στήριξη της κοινής γνώμης εξανεμίστηκε. Η ιδέα ότι μπορούσαμε να κλείσουμε ένα μεγάλο κανάλι και να βρεθούν εκατοντάδες εργαζόμενοι στο δρόμο, ούτε που περνούσε από το μυαλό μου. Με δύο λόγια, βρεθήκαμε μπροστά σε ένα αδιέξοδο, το οποίο μόνοι μας, με μια απαράδεκτη υποτίμηση των κατάλληλων μέσων για την επίτευξη του σκοπού, δημιουργήσαμε. Τι σημαίνει αυτό, κύριε Παπά? Σημαίνει ότι και ο ίδιος αναλαμβάνει ευθύνες για κάτι που μαζί κάνατε. Εσείς εισηγούμενος και εκείνος αποφασίζοντας. Επομένως, δεν αποτελεί δικαίωση. Μπορεί ο ίδιος να αναλαμβάνει την ευθύνη, αλλά δεν δικαιώνει την πολιτική που μαζί επιλέξατε. Λέει ότι ήταν λάθος.
Εντάξει. Επιτρέψτε μου να σας πω. Τι λέει λοιπόν? Ότι κάποιοι θα χάναν τη δουλειά τους. Γιατί έχω κατηγορηθεί εγώ και έφτασε αυτό και μέχρι και το ειδικό δικαστήριο να με κατηγορούν για διαπλοκή? Επειδή ενθάρρυνα συνεργασίες αδιούχων με υπάρχοντες σταθμούς. Το θυμάστε, πρέπει να το θυμάστε. Προφανώς ήταν δύσκολες στιγμές και δεν θέλαμε κανένας να χάσει τη δουλειά του. Και προφανώς η ιστορία θα καταγράψει ότι όταν παραλάβαμε το τηλεοπτικό, το οποίο είχε 2.200 εργαζόμενους, και όταν παραδώσαμε 5.500. Δεν προσθέτω το ΕΚΟΜΕ και την ενίσχυση των οπτικοακουστικών παραγωγών κτλ. Επαναλαμβάνω όμως, για να μην παρεξηγηθώ, ότι έχει παρέλθει μία δεκαετία. Δεν έχω καμία αντίρρηση και 20ετία να παρέλθει και να λειτουργήσει και σε όλη τη στη διάρκεια η αδειοδότηση, διότι είναι δεκαετής η αδειοδότηση και έχει καταδύσει αστείο να το συζητάμε ακόμα ενώ εφαρμόζεται ο νόμος που φέραμε εμείς και οι άδειες που εκδώσαμε εμείς. Βεβαίως και έγιναν και πράγματα τα οποία
για
δεν
για παράδεκτη επιπολαιότητα, γιατί μιλάει ο Πρωθυπουργός για εσάς, ο πρώην?
Αυτό πρέπει να σας ομολογήσω ότι δεν έχω ολοκληρώσει το βιβλίο και θέλω να εντοπίσω το σημείο στο οποίο την προσδιορίζει. Αλήθεια. Δεν είναι και αυτό δεν είναι καμία υπεκφυγή. Επειδή και τον
να σας αφήσει εκτός ψηφοδελτίων, γιατί σκεφτότανε αφού δικαιώθηκε η πολιτική σας?
Εγώ και εγώ το σκέφτηκα εκείνο τον καιρό, δεν σας το κρύβω. Το σκέφτηκα. Αλλά νομίζω ότι σοφά πράξαμε και όχι μόνο συμμετείχα.
Στα ερωτήματα Λοβέρδου για Καλογρίτσα θα απαντήσετε?
Δεν μπορεί να μένει μόνο το ερώτημα. Λέω, κατέβηκα στις εκλογές και πρότασα στη μεγαλύτερη.
Αλήθεια είναι. Αλήθεια είναι. Αλήθεια είναι, δεν το αμφισβητεί κανείς.
Να σας πω κάτι, εγώ χαίρομαι.
Και το συγκεκριμένο ραδιόφωνο, ενώ τότε ήσασταν κομμένος από παντού, σας έδινε πάντα λόγο.
Ισχύει και μάλιστα και χωρίς διακοπή και με άνεση να διατυπώνω την άποψή μου. Αυτό το έχω αναγνωρίσει και κατηδίαν το γνωρίζω και δημοσίως.
Πριν έρθει η διακοπή για το δελτίο, να προσθέσω κάτι, δεν θα ρωτήσω, αγαπητέ Νίκο. Και θα αποκαλύψω κάτι τώρα, γιατί έζησα από κοντά αυτή την ιστορία των καναλιών και έχουμε τον πρωταγωνιστή τον τότε εδώ μαζί μας και οφείλω να το πω. Ο Τσίπρας είχε ζητήσει τότε, χωρίς να είναι γνωστό, την γνωμάτευση για τα ρύθμιση για τα κανάλια από τον Νίκο Αλιβιζάτο. Ο Νίκος Αλιβιζάτος λοιπόν γνωμάτευσε επίσημα με έγγραφο που υπάρχει και είπε ότι αν ο κύριος Παπάς δεν έκανε ρύθμιση στα κανάλια, θα ήταν υπόλογος απέναντι στη Βουλή. Γιατί δεν λειτουργούσε το ραδιοτηλεοπτικό. Έπρεπε να κάνει ρύθμιση. Τώρα, 4, 5, 6, 7 άδειες ήταν μια διαδικασία διαφορετική. Διαφωνούσε ως προς την προορισμό του αριθμού. Και βέβαια ήταν όλο λάθος αυτό το στήσιμο ότι με τα ράντζα και με τα κλειστά γραφεία κτλ. Αυτό το καταθέτω γιατί είμαι γνώστης όλης της διαδικασίας τότε που έγινε.
Επιβεβαιώνω αυτό που είπα
και να ρωτήσω όμως τον κύριο Παπά το εξής. Ευχαριστώ κύριε Παπά για την επιβεβαίωση. Και να ρωτήσω το εξής. Αφού λοιπόν υπάρχει αυτή η θετική κατά την εκτίμησή σας αναφορά στο βιβλίο, γιατί εγώ ακούω ότι εάν κάνει κόμμα που θα το κάνει, δεν θα είστε από αυτούς που θα ήθελε να είναι μαζί του.
Δεν θέλω, να σχολιάσω, γιατί αν πέσουμε στην παγίδα να σχολιάζουμε το τι λέγεται, ειδικά όσοι έχουμε δεχτεί τον πόλεμο από κέντρα διάφορα, εάν κάθε φορά σχολιάζαμε αυτό που ακούγεται, θα είχαμε κάψει φλάτζα κατά το κοινό λεγόμενο. Δεν θα σχολιάσω λοιπόν τίποτα. Θα σας πω μόνο και θα επιμείνω, και αυτό αφορά όλους μας και τον Αλέξη τον Τσίπρα και το κόμμα το οποίο υπηρετώ. Η κατάθεσή του ήταν μια ιστορική υποχρέωση. Το πιο κρίσιμο στο βιβλίο του είναι ότι επιβεβαιώνει τη στρατηγική η οποία οδήγησε στην νίκη των εκλογών του Γενάρη, τη σκληρή διαπραγμάτευση απέναντι σε προγράμματα τα οποία είχαν καταρρεύσει, τη συνέχιση προγράμματος που κατέρευσε μας ζητούσανε, το ότι φτάσαμε τη διαπραγμάτευση μέχρι εκεί που τη φτάσαμε, το ότι κάναμε δημοψήφισμα και ξανακάναμε εκλογές. Και θα έλεγα και το εξής, ότι αυτή η ιστορική κατάθεση, αυτό το ιστορικό συμπέρασμα το οποίο έχει καταγραφεί και στα συλλογικά μας κείμενα, μπορεί να είναι το θεμέλιο μιας μεγάλης εκλογικής συμμαχίας, η οποία να ξεκινήσει από μια άμεση εκλογική διακήρυξη δέσμευση για εκλογική συμμαχία, να οργανώσει 5 προγραμματικές αιχμές, και προσοχή, επειδή όποιος δεν θέλει να ζυμώσει 10 μέρες κοσχηνίζει, 5 προγραμματικές αιχμές χωρίς να είναι εξαντλητικές και αποτρεπτικές της συμμαχίας, και να οργανώσουμε και μια απευθείας εκλογή από τον προοδευτικό και αριστερό κόσμο για τον υποψήφιο πρωθυπουργό, πράγμα που θα δώσει σε αυτόν που θα αναλάβει την ευθύνη πολιτική νομιμοποίηση.
Αυτή είναι σταθερή πρόταση του Νίκου Παπά εδώ και καιρό. Θα πάμε σε μια μικρή διακοπή. Προαναγγέλλω και το επόμενο ερώτημά μου. Αν θα απαντήσετε στα ερωτήματα που έθεσε ο Ανδρέας Λοβέρδος για την υπόθεση Καλογρίτσα.
Βεβαίως.
Πάμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε. Επιστρέφουμε στην συζήτησή μας με τον πρώην Υπουργό και σήμερα κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Νίκο Παπά. Και όπως προανήγγειλα, κύριε Παπά, ο κύριος Ανδρέας Λοβέρδος, πριν από λίγη ώρα εδώ στο σταθμό μας, άφησε να εννοηθεί ότι αυτά που αναφέρει ο Αλέξης Τσίπρας για την υπόθεση Καλογρίτσα και την τότε απόπειρά του να αποκτήσει τηλεοπτικό σταθμό δεν είναι ακριβή. Ότι δηλαδή, ενώ εμφανίζεται ο ίδιος ότι έβαλε φρένο σε αυτή την προσπάθεια Καλογρίτσα, ο κύριος Λοβέρδος έκανε ερωτήματα μέσω των οποίων υπονοεί ότι υπήρχε συζήτηση Καλογρίτσα με το Μέγαρο Μαξίμου, γεύματα, ότι πάνω στο τραπέζι ήταν έργα, δημόσια έργα κλπ. Δώστε μια απάντηση, παρακαλώ.
Κοιτάξτε, ο κύριος Λοβέρδος είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είχε πει ότι θα φύγει μόνο οριζόντια από το ΠΑΣΟΚ και τώρα είναι στη Νέα Δημοκρατία. Είχε πει ότι ο Μητσοτάκης έχει τη βασική ευθύνη για τα Τέμπη και όταν μπήκε στη Νέα Δημοκρατία είπε ότι μπαίνει για να τον υπερασπιστεί για τα Τέμπη. Επερωτάται η αξιοπιστία του. Πρέπει να σας πω ότι ως άμεσα ενδιαφερόμενος κατά τη διάρκεια του ειδικού δικαστηρίου ήταν κατά τον επικέστερο, θα σας έλεγα, χαρακτηρισμό αδιάβαστος. Και βεβαίως δεν ξέρω με τι μπερδεύεται ο κύριος Λοβέρδος. Εγώ έχω παραδεχτεί ότι είχα δει άπαντες τους υποψηφίους, τους είχα εξηγήσει ποιοι είναι οι όροι του διαγωνισμού, ενδεχομένως να κουβαλάει μία πίκρα επειδή δεν κάμφθηκαν οι κανόνες για να αποκτήσει άδεια ο πελάτης του.
Τώρα, θέλω να ρωτήσω κάτι σε ό,τι αφορά την πολιτική σκοπιμότητα του βιβλίου και είναι προφανές ότι κάνει ένα βήμα ακόμα από ό,τι ακούω για να φτιάξει κάτι καινούριο, να ιδρύσει ένα πολιτικό φορέα. Αλλά αυτό ας το αφήσουμε. Θέλω να ρωτήσω το εξής. Του κάνει καλό κατά την εκτίμησή σας, τον ξέρετε και προσωπικά, όλο αυτό το είπα και στην αρχή, το ξεγύμνωμα που επιχειρεί στο κοινό για το επόμενο βήμα, αν το επιχειρήσει και το αποφασίσει?
Είναι σοβαρή ερώτηση αυτή, πάρα πολύ κρίσιμη. Νομίζω ότι από τις δύο πρώτες μέρες λείπει η συζήτηση για τα σημαντικά. Δεν έχει σημασία με ευθύνη πιανού, αλλά το σημαντικότερο που κάνει ο Τσίπρας στο βιβλίο του, κατά τη γνώμη μου.
Επικεντρώθηκε η συζήτηση στα πρόσωπα και ακριβώς, στο κουτσομπολιό.
Ακριβώς. Το επιθυμητό για την προοδευτική παράταξη είναι να κάνουμε μια σοβαρή συζήτηση για το τι συνέβη με την εκλογική μας νίκη το 2015, τι σημαίνει μια αριστερή προοδευτική κυβέρνηση μέσα σε δυσμενείς συσχετισμούς, αν ήταν επιλογή το να φύγουμε από την Ευρώπη, αν έπρεπε να κάνουμε δημοψήφισμα. Και αυτά δεν είναι ερωτήματα δευτερεύοντα ή της συγκυρίας. είναι ερωτήματα τα οποία για να τα απαντήσει κανείς με τρόπο συμπαγή πρέπει να πατάει σε ιδεολογικά και πολιτικά θεμέλια. Και αυτή είναι και μια ενδιαφέρουσα, θα σας έλεγα, ανταλλαγή απόψεων για την παράθεση με τη συντηρητική παράταξη. Διότι άκουσα και τελευταία μία άποψη, κυρίως από στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, ότι ο Τσίπρας αναπαράγει την κουβέντα του 2015. Μάλιστα. Πόσες φορές εσείς, για το όνομα του Θεού, δεν έχετε ακούσει στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, όλοι μα όλη αυτή τη δεκαετία, να ελεηνολογούν το πρώτο εξάμεινο του 2015, πείτε μου. Και μόλις ο ΣΥΡΙΖΑ συλλογικά καταρχήν και ο Τσίπρας με το βιβλίο του μιλούν ανοιχτά για αυτό το διάστημα, λένε ότι παρελθοντολογεί. Και ας αφήσουμε το 2015 πίσω μας. Όχι, δεν είναι έτσι. Θα συζητήσουμε για το 2015, γιατί το 2015, όπως έχει αποδειχθεί, είναι κρίσιμο για την επόμενη μέρα. Το έχει αποδείξει η Νέα Δημοκρατία με τον τρόπο με τον οποίο έχει εργαλειοποιήσει τη συζήτηση από τις τότε εξελίξεις.
Ευχαριστούμε θερμά τον κύριο Νίκο Παπά.
Εγώ.
Που όπως πάντα δέχθηκε όλα τα ερωτήματα
αλίμονο,
και έδωσε απαντήσεις. Καλημέρα, κύριε Υπουργέ.
Και εγώ σας ευχαριστώ για τη ζωντανή συζήτηση. Γεια σας.